Olemme iloisia siitä, että olemme saaneet, täällä on kolmekin vierailijaa ja kaikki kolme ovat helsinkiläisiä. On Toivo ja Anna Kanarvik ja sitten on veli Raimo Mäkinen. Sydämellisesti tervetuloa Yläsaliin ja jo kyselinkin, teidän matkanne on mennyt hyvin ja löysitte tänne erittäin hyvin, se on suuremoista ja Toivoveli haluaa kertoa meille kokemuksia. Eikö näin ollut, kun me keskustelimme vähän puhelimessa siitä?
No, se on tavallaan kokemuspohja.
Kokemuspohjana, kyllä. Ja alkulauluksi Toivoveli on valinnut laulun 90. Siunausvirrat viel kuohuu. Ja tämähän on valtava. Noustaan tämän laulun ajaksi. Mahtava laulu. Jäämme seisoallamme ja tekstiksi on valittu Matteuksen evankeliumista 37-44 jakeet. Ja ne kuuluvat Herran nimeen näin. Niin kuin kävi Noan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun ihmisen poika tulee. Vedenpaisumuksen edellä ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin. Kukaan ei aavistanut mitään ennen kuin tulva tuli ja vei heidät kaikki mennessään. Samoin käy, kun ihmisen poika tulee. Kaksi miestä on pellolla, toinen otetaan toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa viljaa, toinen otetaan, toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi, mihin aikaan yöstä varas tulee, hän valvoisi eikä antaisi murtautua taloonsa. Olkaa siis tekin valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkellä, jota ette aavista. Meillä on jälleen tilaisuus myös kertoa Herralle esirukouspyyntömme, kiitosaiheemme, niin viemme ne Herran eteen. Olkaa hyvä, Sinikka.
Turkulainen Esa Salonen on pyytänyt esirukousta olkapään. Hän on tehnyt leikkaus ja sen kuntoutus on mennyt vähän vikaan ja nyt sen liikkuvuus on huono, että hän tuolla osaa asiaa.
No niin, suuren lääkärin vastaanotolle on asiaa. Ole hyvä, Esko.
Erällä ystävälläni hänellä on jalkaongelmia ja pyydän, että Jumala voisi auttaa sinne parantaa, jos mahdollista. Ja itse olen pitkällä matkalla ja olen kiitollinen Jumalalle siitä, että hän on varjellut siellä monessa eri tilanteessa.
Taara.
Minä kerron sellaisen kivan pienen tapahtuman, joka iloitsi minua. Tuolla työmaalla, missä minä olen, kun siellä on niitä psyykkipotilaita. Ja mä olen kertonut, että mä uskon Jeesukseen. Niin yksi potilas tuli keittiöön kysymään minulta, mitä minä tein, kun minä tulin uskoon. Ja minä sain hänelle kertoa. Se oli minusta iloinen asia.
No niin, Toivo.
No maailmanlaajuisen suuri taistelu, suuri toivo projekti puolesta.
Kyllä. Liisa.
Simo Eskisanoja lähetti tekstiviestiä. Hän lähetti tiedon siitä, että jalka voi vähän paremmin. Hänhän on voinut hyvin huonosti. Ja hän kiittää kaikkien esirukouksesta. Terveisiä häneltä.
Raili.
Haluan just vielä jättää tyttäreni seurakunnan esirukouslistalle. Hän 6. päivä joutui sinne sairaalaan ja yhä edelleen on siellä sairaalassa.
Pieno.
Minä olen kauhuissani Suomen puolesta, kun siellä tämä homo-juttu leviää. Että rukoillaan, että ei nyt enää Suomen hallitus antaisi niille enää myönnytyksiä niihin asioihin. Esimerkiksi tämä Toivonen, joka siellä pääsi homo tuonne hallitukseen, tai tuonne jo, ei se hallitukseen kuin eduskuntaan, niin käy kouluissa puhumassa homoudesta. Ja minusta se on ihan kamalaa, että rukoillaan, että Jumala puuttuisi tähän asiaan.
Ritva.
Kiitos taivaan itselle ja kiitos esirukouksistani, että saan taas olla täällä, koska viime sapattina oli kauhea työllisyyskohtaus. Ja kiitos siitä, että pienokaiset ovat toipumassa RS-viruksesta, joka on noin 2 kuukauden ikässä.
Anna, joo.
Sitten haluaisin vielä esirukoutta puolisoni puolesta tulevan tehdä.
Anna.
Minulla on se olkapään leikkauksen jälkeinen kuntoutus. Myös liikuvuus ei ole erittäin hyvä ja kivut.
Aram.
Yhtä vähän jalkaa ongelmien puoleen. Minulla on vähän joku vasemmassa jalassa joku taas sattu, että se ei se sovi.
Riittää.
Minulla on 3 eri ystävää, joiden puolesta haluaisin.
Helena.
Kiitos Herralle, että jaloilla ollaan.
Vieläkö on?
No niin, minulla on kiitoksia siitä, että olen ymmärrän koulussa. Ei ne koulutunnit aina niin hauskoja ole, mutta ne vie tuo Turusta.
Me olemme varmaan jokainen siellä koulussa oppilaana, aivan varmasti. Vielä Jani Kaarina, ole hyvä.
Joo, siitä mä haluan myöskin kiittää Jumalaa, että on todella päässyt tähän kouluun. Ja hän on pitänyt huolta ja hän on uskollinen. ja meiltä laitetaan paljon kärsivällisyyttä ja kuuliaisuutta. Kuulemme häntä.
Amen. No niin, käydään Herran kasvojen eteen. Rakas pyhä taivaallinen Isämme, meillä on paljon ajatuksia, mietteitä sydämessämme. Osa on jo ääneen lausuttu, Herra, ja meillä on kiitosta siitä, että saamme kokoontua tänne pyhän paikkaan ja saamme avata sinun sanasi. Pyydämme, että sinä erityisesti siunaisit tämän tilaisuuden. Siunaa toivoveljeä, joka tulee jakamaan sen sanoman, jonka sinä olet asettanut hänen sydämellensä. Anna meille kuulevat korvat ja ymmärtäväinen sydän. Ja kiitos, että sinä sen teet. Herra, monet toivat esille esirukouspyynnön päästä sinne suuren lääkärin vastaanotolle. Olet kuullut jokaisen pyynnön koskien näitä asioita. Ota ne vastaan ja kiitos, että suurena lääkärinä sinä olet verraton lääkäri. Ja sinä kohtaat nämä, jotka ovat pyytäneet audienssia sinne sinun lääkärin vastaanotollesi. Niin, että sinä kumarrut jokaisen yksityisen tilanteen puoleen ja annat apusi niin kuin sinä parhaaksi. Näet, me kiitämme tästä jo etukäteen. Sinä tiedät nämä muut rukousaiheet, jotka täällä on tuotu esille. Sinä tiedät jokaisen. Ja kiitos Herra, että nekin ovat siellä sinun hoidossasi. Kiitos, että sinun rakkautesi ympäröi meitä joka puolelta. Ja sinä rakastat meitä. Ja kiitos, että sinä olet luvannut pitää meistä huolta, niin kuin jo täällä tutkistelussa totesimme. Kun me vain olemme, Jeesus Kristus, sinussa. Auta meitä sinussa, sinuun juurtumaan, tuntemaan sinut paremmin. Ja kohtaamaan sinut joka päivä uudella tavalla. Niin kuin täällä on pyydetty ja pyydettiin, Liisa sanoi, että me voimme saada jotakin uutta. Kiitos, että sinulta siunausvirrat vuotavat. Kiitos ja ylistys Jeesuksen nimessä. Amen. Nyt annan tilaisuuden toivovelille. Ehkä Toivo vähän kerrot, ketä te olette, kun täällä ei moni tunne. Tunnen sinun vanhempasi, mutta Anna, sinua en tunne, mutta olet tervetullut tänne. Sinun vanhempasi tunnen erittäin hyvin Kastelin kadulta. Tervetuloa tänne, ole hyvä.
Siunausrikasta sabatin päivä kaikille täällä Stockholmin seurakuntasalissa. Aikaisemmin olen ollut Stockholmin kirkolla vain kerran 90-luvun alussa. Yhdessä vanhempien kanssa, muistin mukaan, meitä oli silloin ohjaamassa täällä Esteri Karppi. Minä Toivo olen ollut yhdessä aviopuolison Annan kanssa Israelissa jo 3 kertaa. Kolmannen Israel-matkan jälkeen vuonna 2011 keväällä minä kirjoitin herättävän kokemuspuheen. Jos matka ei olisi ollut, ei olisi ollut myös puhetta. Tämä puhe on kirjoitettu 3 kielellä, eestin kielellä, suomen kielellä ja myös venäjän kielellä. Taidot eivät ole riittäneet englanninkielisen puheen kirjoittamisen. Olen kertonut tämän puheen pääkaupunkiseutulla 4 seurakunnalle ja 4 ryhmälle, samoin Lohjan seurakunnalle. Lisäksi puhe on kuultu Tallinnan seurakunnassa ja Pärnun seurakunnassa. Pärnössä nimittäin olen syntynyt ja Tallinnassa olen asunut vuosina 69-91 seurakuntatalossa. Tämä puhe on minun maallikkopuhe. Ammattilta olen laitoshuoltaja. Me uskomme siihen, että Jumala johtatti meidän perheen Suomen vuosina 90-91. Puheen ajatuksia olen tuonut esille myös Ukrainassa, Krimillä, Simferopolin venäjän kieliselle seurakunnalle. Toivottavasti nämä ajatukset, kokemukset vahvistavat samoin teitä meidän yhteisellä taivasmatkalla. Alussa puhun parilla lausella yhteistä tapahtumasta 1,5 vuotta sitten. Tämä aihe, henkellinen sate, myöhäissate, tuli selvästi esille niin puheissa kuin lauluissa Suomen seurakunnan kesäjuhlilla kesällä vuonna 2011 Jyväskylässä. Suuressa salissa kuului jopa satekohina suoraan sanottuna kirjaimellisesti. Joka silloin oli paikalla, se tietä oli upea kokemus totella. Tässä minun alkuajatukset. Elävien kokemusten esille tuominen puheessa on todella parasta, mitä voi olla. Siihen pyrin tälläkin kertaa. Meillä oli vuonna 2010 syksyllä inhimillinen suunnitelma lähteä Egyptin matkalle puoli vuotta myöhemmin vuonna 2011 keväällä. Punaisen meren rannalle yhteen suljetun lomakylän alueelle. Liputkin oli varattu, alkuraha oli maksettu. Sanotaan näin, ihminen suunnittelee, mutta Jumala johtaa. Näin myös tapahtui. Luet Raamatun tekstin profeetta Jeremian kirjasta 10. luku ja jae 23. Minä tiedän, Herra, ettei ihmisen tie ole hänen omassa vallassaan, eikä kukaan itse ohjaa omia askeleitaan. Vaimolla oli koko aika semmoinen tunne, että meidän ei pitäisi mennä Egyptin ollenkaan. Alussa sitä tunnetta ei tukenut mikään. Mutta myöhemmin alkoi tapahtua kaikenlaista pahaa. Ensin Kairossa hyökättiin verisesti ortodoksista koptikirkkoa vastaan, ja enemmän kuin 80 ihmistä kuoli hyökkäyksen aikana ja sen jälkeen. Toiseksi Sharm el-Sheikhissä aggressiivinen haikala hyökkäsi monta kertaa ihmisiä vastaan meressä. Oli monia uhreja. Todennäköisesti verisiä eläinraatoja heitettiin laivalta meren. Näin siinä syytä, miksi haikala hyökkäsi ihmisiä meressä. Ja kolmanneksi Egyptissä alkoi lopulta kansan nousu, vallankumous. Siinä oli kolme paha merkkiä, jotka osoittivat siihen, ettei meidän todella tarvitse matkustaa Egyptiin. Lopulta matkatoimisto Alma Tour Oy ilmoitti meille, että kaikki Egyptin matkat perutaan, ja niin meidänkin matka oli peruttu. Itse matkatoimisto meni lopulta konkurssiin. Sitten me muistimme yhten unen, minkä tällä kertaa Anna näki yksi vuosi ennen mahdollista matkaa. Unessa me olimme ensin Pyhän maan Israelin rajalla. Siinä raja-alueella meillä oli eräänlainen uskon koe. Sitten tulimme Israelin puolelle ja lopulta päätimme lähteä kibutsiin. Odotimme kibutsiin lähtevä bussia. Sateen alla. Näin unessa. Kibutsi on israelilainen kommuuni, ainutlaatuinen koko maailmassa. Siellä kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia, tasavertaisia taloudellisesti. Myös eläimistä, kotieläimistä, karjaeläimistä pidetään hyvää huolta. Jokainen tekee työtään voimiensa mukaan. Jokainen saa kaikkea tarvittavaa tarpeen mukaan. Palkka ei makseta. Taivalliset periaatteet. Monet valtakunnan johtajat ovat aikoinaan lapsina nuorina eläneet kibutseissa. Näin ollen me varasimme matkan Israeliin. Kaikki sujui alussa suunnitelmien mukaan, kunnes 1-2 viikkoa ennen matkan alkua tapahtui meille ennalta tutulla Länsi-Jerusalemin bussiasemalla voimakas pommi-isku. Länsi-Jerusalemin bussiasema on todella lähellä puutarhahauta. Voi olla ehkä 0,5 kilometriä välimatka. Siis Jerusalemin iskun takana olivat palestinalaiset terroristit. Ja sen jälkeen terroristijärjestö Hamas ampui Gazan autonomiselta alueelta ohjuksen Beersheban. Erämaan ympäröimä Beersheban kaupunki sijaitsee eteläpuolisessa Israelissa. Molemmilla paikoilla, niin Jerusalemissa kuin Beershebassa, oli uhreja. Sielun vihollinen yritti estää meidän matkan viime hetkellä. Vaimoni alkoi epäillä tarvetta lähteä Israeliin. Mutta saman epäilyksen päivän iltana meille tuli matka tukeva, vahvistava Raamatun teksti. Kännykkään Itäkeskuksen itisryhmän kautta. Meillä itisryhmässä on esirukouspuhelinpalvelu. Me emme kuitenkaan siinä vaiheessa pyytäneet esirukousta matka-asioissa. Silti tuli positiivinen teksti. Kahdesti kyllä rukoilimme mahdollisen matkan puolesta tilanteen mukaan noin 3 kuukautta. Luen nyt meille tullen Raamatun kohtan profeettan Jeremian kirjasta luku 51 ja jae 46. Älä menetä rohkeuttasi, kansani. Älä säikö huhuja, joita liikkuu kaikkialla maassa. Pysy lujana, vaikka kuulet kaikenlaisia uhuja vuodesta toisen, vaikka väkivalta riehu joka puolella ja hallitsija kukista hallitsijan. Me ymmärsimme, että meidän tulee lähteä Israelin kaikista mahdollisista vaaroista huolimatta. Näin matka alkoi. Tämä matka oli meillä jo 3. Israelin pyhälle maalle. Päämääränä tällä kertaa eteläkärjessä oleva erämaan ympäröimä Eilatin kaupunki, Punaisen meren rannalla. 3. matkan aikana kävimme myöskin Eilat kibutsissa, johon unessa oli suunnitelma mennä. Näin Israel-uni toteutui kokonaan. Eilat-kibutsin ja Eilat-kaupunkin välimatka on suunnilleen 7 kilometriä. Mutta nyt vielä lisä elävistä kokemuksista. Kerron tämän matkan kaikkein tärkeimmästä ihmeellisestä kokemuksesta. Kun me saavuimme maahan Eilatin kansainväliselle Ovda-lentokentälle, heti ensimmäisenä päivänä kuulimme siitä, että maan eteläkärjessä, se on Eilattia ympäröivällä alueella, ei ole ollut kunnon vesisatetta 6 vuotena. Näin opas meille puhui. Nyt kevät aikana, kun me olimme siellä, oli jo alkanut 7. vuosi ilman vesisatetta. Me päätimme rukoilla tämän ongelman puolesta 2 kertaa päivässä, aamulla 7 ja illalla 19, jos se on mahdollista. Meidän maailmanlaajuisen seurakunnan Pyhän Hengen rukousyhteysohjelman 777 mukaan. Olen varma, että suuri joukko juutalaisia myös rukoili maallista vesisatetta. Kuivuus oli todella suuri. Mitä luulette, miten israelilaiset selvisivät siitä maallisesta kuivuudesta? Heillä on oma maailmassa ainutlaatuinen toimiva kastelujärjestelmä, jossa muun muassa merivesi muutetaan makeaksi juomaveteksi. Ja sillä vetellä kastellaan maata, ruohoa, pensaita ja puita. Kuitenkin vesiluontotilanne oli maallisesti katsottuna toivoton. Mutta mitä ihmiselle on mahdotonta, se Jumalalle on mahdollista. Koska Jumalalle on kaikki mahdollista. Siihen mekin luotimme. Laitoimme uskossa merkin siitä, että jos meidän siellä olemisen aikana saatan maahan kunnon vesisatetta, siis todella lähiaikana, lähitulevaisuudessa, lähivuosina, mahdollisesti vuonna 2013, vaikka tarkka aika me emme tiedä, maapallon ylle lankia myös viimeinen suuri ehtosate, luvattu kevätsate, lopullinen myöhässate, runsas henkellinen sate. Se on, tulee tapahtumaan suuri henkellinen herätys. Semmoinen oli se uskossa ja rukouksessa laitettu rohkea merkki. Siinä merkissä oli oma riskinsä. Meille ihmisille kyllä on parempi, jos emme tiedä Jeesuksen tulon tarkka aika. Näin on parempi ottaen huomioon meidän valmistautumista Jeesuksen tulolle. Joskus harvoin yöllä, kun heräsimme, lähtimme hotellin parvekkeelle, katsoimme Punaiselle merelle ja rukoilimme tämän asian puolesta. Ja totella toisena viimeisenä sabattina, hebreaksi shabbat, ennen pois lähtöä, alkoi tapahtua. Jumala vastasi suoraan meidän rukoukseen. Voin totea, Jumalalle on totella kaikki mahdollista. Olimme sabattina iltapäivällä erässä kotikokouksessa asuintalossa, jossa oli 10 kerrosta. Viimeisellä kerroksella, johon oli kokoontunut messiaanisia juutalaisia, paikallisia ihmisiä ja evankelisia kristittyjä, pohjoismaisia turisteja Suomesta ja Ruotsista. Ollessamme kokouksessa ennen aurinkon laskua, tummat pilvet kattoivat taivaan, oli salamoita, alkoi tiputtaa vesisatetta. Olimme kokouspaikan parvekkeella, kun paikallinen messiaaninen rabbi nosti oikean käden ylös ja sanoi englanniksi, "It is miracle." Ymmärrän niin, että suomeksi se tarkoittaa, tämä on ihme. Muuten, kun sapatti päättyi, rabbi puhalsi 3 kertaa hoinan sarven. Vesisateen tiputusta kesti suunnilleen 2 tunnin aikana, kunnes me pääsimme kokouspaikalta takaisin hotelliin, mikä sijaitsi suunnilleen 7 kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta, lähellä Egyptin rajo. Meidän hotellin nimi oli hebreaksi Yam Suf, mikä tarkoittaa Kaislan merta, siis punaista merta. Päästyään hotelliin ulkona oli jo täysin pimeä. Kuului äänekäs melu vesikohina. Me menimme omalle hotelliparvekkeelle ja huomasimme ulkona olevan voimakkaan kaatosateen. Mahdoton muuttui mahdolliseksi. Jumalalle on kaikki todella mahdollista. Ravintolapuolella työskennelleet juutalaiset kokit, jotka puhuivat venäjää, sanoivat myös, että tämä on todella ihme. Venäjäksi etto действительно чудо. Todella vesisate oli niin voimakas, vettä tuli jopa läpi lasikaton ala-aulan lattialle, johon tuotin muovivateja. Infon työntekijä Katja sanoi, että kaatosatetta oli suunnilleen 2 tunnin aikana, mikä on hyvin harvinaista näillä seutuilla, koska Eilatin ympärillä ovat suuret erämaa-alueet ja hyvin suolainen punainen meri. Ajatuksini nousivat jotkut Raamatun kohtat, jotka tuovat esille henkellisen sateen, niin syyssateen, varhaisen sateen kuin kevätsateen, myöhäisen sateen. Luemme ne Raamatun paikat. Ensiksi luemme profetta Jeremian kirjasta 5. luku ja jakeet 23-24. Mutta tällä kansalla on tottelematon ja kapinallinen sydän. Kaikki ovat luopuneet minusta ja lähteneet omille teilleen. Eivät he ajattele, me pelkämme ja tottelemme Herraa, Jumalamme. Hän antaa meille sateen oikean aikaan, niin kevätsateen kuin syyssateenkin. Hän huolehti siitä, että sato kypsyy korjattavaksi joka vuosi ajallaan. Joku tärkeä veli on sanonut seuraava. Adventtikansa tarvitsee tänä aikana profetta Jeremian sanomaa. Onko meillä elävän Jumalan vierellä muita jumalia? Onko rahasta kenties tullut meille epäjumala? Me tiedämme, että ympärillä olevan maailman ilmapiiri toimintatapoineen väkisin tunkeutuu seurakuntaan. Pikkuhiljaa. Paholainen pitää siitä huolen. Toiseksi luen profetta Hosean kirjasta 6. luku ja jae 3. Ottakaamme opiksemme, pyrkikäämme tuntemaan Herraa. Hän tulee, se on varma, kuin aamun koitto. Hän tulee kuin sate, kuin kevät sate, joka kastelee maan. Ja kolmanneksi luen profetta Joelin kirjasta 2. luku, jakeet 23-24. Tämän luvun alussa on otsikkona Herran päivä. Sionin lapset. iloitkaa ja riemuitkaa Herrasta Jumalastanne. Hyvyydessään hän lahjoittaa teille jälleen sateen. Lähettää sateenkuurot ajallaan. Antaa syyssateen ja kevät sateen niin kuin ennen. Silloin puimatantereet ovat täynnä viljaa ja poristamoissa öljy ja viini tulvivat yli reunojen. Niinpä Herra anta hengellisen sateen, niin syyssateen kuin kevätsateen, ajallaan se on silloin kun aika kaiken tämän kohtalla koittaa, eli kun aika tulee täyteen. Mutta meidän on tehtävä uskollisesti oma osa siinä Herran työssä. Me emme voi olla joutilaina siinä työssä. Me emme voi olla laiskoja siinä työssä. Huomatka yksi asia. Myöhäinen sate, kevätsate, lankea meidän yllemme vain silloin, jos aikaisemmin olemme tulleet osallisiksi varhaisesta sateesta, syyssateesta. Toisin se olla ei voi, näin kirjoittaa Ellen G. White. Nyt on viimeinen valmistusaika. Meillä oli Israelissa vielä kaksi ihmeellistä henkilökohtaista kokemusta viimeisen matkan aikana. Yliluonnollinen enkelikokemus vanhassa Jerusalemin kaupungissa Sionin portilla ja ihmeellinen pyhäkkötelttakokemus eteläisessä Negevin erämaassa rukousvastauksena. Ihmeellisiä kokemuksia yhteensä oli viime matkalla siis 3. Matkan lopulla me ymmärsimme syyn siihen, miksi meidän piti olla tällä kertaa taas pyhällä maalla Israelissa. Ja nimittäin, koska meidän oli annettava todistus omasta uskosta omalla tavalla niin suomen kielisille turisteille kuin venäjän kielisille turisteille. Paikallisille suomalaisille oppaille, samoin unkarilaiselle oppaalle Gáborille, joka käänsi meidän Amerikka-kirjeen. Meidän oli annettava todistus monille englanninkielisille juutalaisille heikolla englanninkielellä ja monille venäjänkielisille juutalaisille vahvalla venäjän kielellä. Ajankohtaisesta lopun ajan viimeisten päivien profetaalisesta totuudesta, jonka keskipiste on Jeesus Kristus, Jumalan poika. Monille juutalaisille oli yllätyksenä tämä, että on olemassa kristittyjä, jotka pyhittävät 7. päivän sabatin lauantain ja syövät vanhan testamentin mukaan puhtaista ruokaa. Niin kuin se on tuotu esille 3. Mooseksen kirjassa luvussa 11. Otsikolla puhtat ja saastaiset eläimet. Yksi asia on minulla vielä sydämellä, sen takia luen seuraavan Raamatun tekstin. Nyt se luetaan jo toinen kerta. Matteuksen evankeliumi, luku 24, jaket 37-44. Ja siinä on otsikkona ihmisen pojan tuleminen. Niin kuin kävi Nooan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun ihmisen poika tulee. Vedenpaisumuksen etellä ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivän asti, jona Nooa meni arkkiin. Kukaan ei aavistanut mitään ennen kuin tulva tuli ja vei heidät kaikki mennessään. Samoin käy silloin, kun ihmisen poika tulee. Kaksi miestä on pellolla, toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa viljaa, toinen otetaan, toinen jätetään. Valvoka siis, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän herranne tule. Ymmärrettehän, että jos talon isäntä tietäisi, mihin aikaan yöstä varas tulee, hän kyllä valvoisi, eikä antaisi murtautua talonsa. Olkaa siis tekin valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkellä, jota ette aavista. Muistan joitakin vuosia sitten Helsingissä Annan katulla seurakuntakotissa toisella kerroksella oli seinällä Kristuksen takaisin tuloa esittävä kuvataulu, jossa myös oli kehoitus joututa sitä suota päivää. Nyt tätä kuvataulua seinällä enää ei ole. Se on otettu sieltä pois. Ja nyt luen tämän puheen viimeisen Raamatun tekstin, toisen Pietarin kirjeen 3. luvusta, jaket 10-13. Otsikkona siinä on, Herran tuleminen on varma. Herran päivä tulee kuin varas. Sinä päivänä taivat katoavat ylisten, taivan kappalet palavat ja hajoavat, silloin paljastuu maa ja kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaan. Koska tämä kaikki näin hajoaa, millaisia onkaan pyhässä elämässä ja huskaissa teoissa oltava niiden, jotka odottavat Jumalan päivää ja joututtavat sen tuloa. Siis toistan vielä kerran, jotka odottavat Jumalan päivää ja joututtavat sen tuloa. Tuon päivän, joka saa taivat liekehtien hajoamaan ja taivan kappaleet sulamaan kuumuudesta. Mutta meillä on hänen lupauksensa ja siihen luottaen me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus vallitsee. Maailmanlaajuisen 7. päivän adventtiseurakunnan profetta Ellen G. White kirjoittaa uskovaisista, joita minun mielestäni ei näytä haittavan sen kummemmin ei luonnonkatastrofit, ei maailmankriisit, eikä mikään muu tässä maailmassa oleva paha. Tämän logiikan mukaan kaikki on ok, jos minulla on kaikki kunnossa. Muista ihmisistä ei tarvi piitata. Profetta Ellen White kirjoittaa seuraava. Luen kirjasta Suuri taistelu, 1. suuri painos, luku 18, sivu 322, ja siinä on otsikkona epäuskon paulat. Kristus selittää, että samanlainen epäusko vallitsee hänen toisen tulemisensa suhteen. Niin kuin ihmiset Nuoan päivinä eivät tienneet, ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki, niin vapahtajamme sanojen mukaan on myös ihmisen pojan tulemus oleva. Matteus 24:39. Ja nyt seuraavat lauseet aika tärkeitä. Kuunnelkaa huolella. Kun Jumalan lapsiksi tunnustautuvat ihmiset liittyvät yhteen maailman kanssa, eläen maailman ihmisten tavalla ja osallistuen heidän synnillisiin huvituksensa, Kun seurakunnan elämä muuttui maailman ylellisen elämän kaltaiseksi, kun hääkellot soivat ja kaikki odottavat useita maallisen menestyksen vuosia, silloin yhtäkkiä aivan kuin taivalta leimahtavan salaman yllättämänä tulee loppu heidän kaunista unelmistaan ja petollisista toiveistaan. Ja luen samasta kirjasta Suuri taistelu, toinen suuri painos. Siinä on luku 25 ja sivu 436. Ne molemmat lukukohtat ovat yhteydessä toinen toisinsa kirjan mukana. Vastakohtana niille, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon, kolmas enkeli osoittaa toista luokkaa, jonka erheitä vastaan annetaan seuraava vakava ja pelottava varoitus. Jos joku kumalta petoa ja sen kuva ja ottaa sen merkin otsansa tai kätensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä. Ilmestyskirja 14.9.10. Tämän sanoman käsittämiseksi on välttämätöntä tulkita oikein siinä käytetyt vertauskuvat. Mitä tarkoitetaan petolla, sen kuvalla ja sen merkillä? Niinpä tehkämme siis kaikki työtä Herran elovainiolla, päämääränä ihmisten sielujen pelastaminen ikuisuuteen, sillä Herramme Jeesuksen Kristuksen takaisin tulo on hyvin lähellä. Auttakoon, rakas Jumala, meitä siinä kaikessa. Sanoisin vielä niin paljon, olen kirjoittanut muistiin tänne erilaisia ajan merkkejä meidän maailmalta. Niitä on ainakin 8 kappaletta. Ja sitten täällä on myöskin erilaisia ajanmerkkejä meidän seurakunnasta maailmanlaajuisesti katsottuna. Ehkä myös 8 ajanmerkkiä. Sitten täällä on joitakin artikkeleita, mitä olen löytänyt. Ne kaikki puhuu siitä, että todella aika on lähellä. Vielä joitakin ajatuksia. Mulla on täällä joitakin kokemuksia, mutta varmaan ei nyt ehti kaikista siitä puhua. Voi olla vain niin paljon. Mulla on joitakin semmoisia vihkoja. Olen kokenut, että ne ovat tosi hyviä. Voin teille niitä esitellä. Olen aikoinaan saanut niin kuin Krimiltä 90-luvulla joitakin semmoisia profetaalisia vihkoja. Kun amerikkalaiset veljet kävivät Krimillä 90-luvulla, niin ne ottivat mukaan profetaalisia vihkoja. Ja siinä on siis Danielin kirjan tutkistelu, ilmestyskirjan tutkistelu, osittain mukana Matteuksen evankeliumi 25 ja muitakin hyviä semmoisia profettaalisia ajatuksia, Raamatun kohtia. Ja voin teille näyttää, ne ovat semmoiset. Ja semmoiset, ne ovat tosi hyviä. Olen niitä tutkinut ainakin 3 kertana, myös silloin kun esimerkiksi työtä ei ole ollut, olen ollut kotona. Niin ne antaa todella toivoa. Ja toiselta puolelta on ollut myös mulla semmoiset vihkot, te varmaan tiedätte, norjalaisen seurakuntaperheen kirjoittamia vihkoja, kuten tämä Vallan huipulla, taistelukulissien takana, Olemme sotassa ja Kuninkaan paluu. Ne ovat kaikki tosi hyviä materiaaleja. Ja sitten ennen kuin tulin tänne, luin kerran vielä semmoisen vihkon Viimeinen petos, professori John Paulien kirjoittama. Tietämme professori John Paulien on maailmankirkon johtajan, pastori Wilsonin hyvä ystävä.
Hän kävi täällä juuri äskettäin.
Ja se petosvihko on tosi hyvä. Petos on aivan meidän edessä, se kohta tapahtuu. Hyvin pian. Niin että näitä mä olen lukenut ja suosittelen teillekin, että lukekaa näitä materiaaleja. voisin sanoa niin paljon, että mitä olemme Suomessa tehneet, olemme Annan kanssa tehneet semmoista evankeliointityötä, evankeliointitöitä Suoran katulla. Olemme jakaneet ihmisille Jeesuksen kirjoja, suomenkielisiä. Ja luulen, että niitä on jaettu yli 1000 kappaletta, voi olla 1200 kappaletta, halukkaille Suoran katulla, kädestä käteen, eri puolilla Helsinkiä, Vantaalla, muissa paikoissa, laivoilla, missä tahansa. Ja siis esimerkiksi tämän kirja, Ketkä pääsevät taivaaseen, Olavi Rouhe, niitä on jaettu ehkä yli 100 kappaletta samalla tavalla ihmisillä katulla. Ja siis Suvi Taistelukirja on jaettu pikkusen jonkun verran, luulen ehkä 10 kappaletta niin kuin tutuille ihmisille, joita me jo tunnemme. Että semmoista työtä todella olemme tehneet. Kiitos Jumalalle, että on ollut mahdollisuus siihen kaikkeen. Ja ei varmaan siinä vaiheessa ehtinyt enää mitään puhua, mutta luulen, että jos lopuksi vaan rukoilemme, ja rukoilemme kaikki yhdessä ja nousemme kaikki seisomaan elävän Jumalan näkymättömän valmiudessa. Taivaallinen Isä, suuri Jumala, elävä Jumala, auta meitä, että voisimme ymmärtää, millaisessa ajassa me elämme. Pyhä Henki, Jumalan Henki, Jumaluuden kolmas persoona, puhu meidän mielelle ja sydämelle, opeta, johta ja anna meille viisautta, että voisimme ymmärtää oikein aikojen merkkejä. Asioiden kaiken oikea ymmärtäminen ei välttämättä ole helppoa, koska meidän seurakunnan profeetta Ellen White on sanonut seuraava. Silloin vihollinen on lumonnut, noitunut tämän maailman. Silloin vihollinen on lumonnut, noitunut kaikki ihmiset oman tahtonsa mukaan. Jumala, me kiitämme sinua uudesta profetaalisesta valosta. Se uusi profetaalinen valo puhuu siitä, että sinun takaisintulo on suoraan sanottuna ovella, siis hyvin lähellä. Rakas Jumala, auta meitä, että me kaikki yhdessä seurakuntana ja erikseen jäseninä voisimme olla valmiita, kun sinä tulet meitä hakemaan, meitä viemään taivaskotiin, ikuiselle rauhan maalle. Mutta auta, että me voisimme olla valmiita jo tänään, sillä juuri tänään on oikea hetki, juuri tänään on pelastuksen päivä. Kaikki nämä asiat me tuomme uskossa sinun eteen, sinun kallin pojan Jeesuksen nimessä. Aamen.
Me olemme saaneet muistutusta siitä, mitä on edessäpäin ja tärkeitä asioita. Ehkä ne on tulleet meille monta kertaa liian tutuksi, mutta mä ymmärrän, että näiden nuorien sydämessä palaa into kertoa tästä, että Jeesus tulee pian. Nyt me saamme myös laulaa siitä. He ovat valinneet loppulauluksi 501. Laulu 501. Trummetein kansoille taiduttakaa. Nousemme seisomaan tämä laulu ajaksi. hyvä ja istukaa. Saamme lopuksi hiljentyä kuuntelemaan postludiumia. Näihin suuremmoisiin säveliin saamme päättää tämän päivän tilaisuutemme ja siunattua sabatin päivän jatkoa ja siunattua tulevaa viikkoa ja hyvää kotimatkaa teille jokaiselle.